Përshëndetje të ndëruar të gjuës, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajqi dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu, do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohë me titujt kryesor. Pasivizmi i adresave në Lugin, drejt gjykatës së Strasburgut. BE-ja i kërkon Ballkanit perëndimor të parafrohet me regjimin e saj të vizave. Firmat kineze do të goditën nga BE-ja me sanksione për mbështetjen e Rusisë në Ukrainë. Rriten tensionet sektare dhe përshkallëzohet dhuna në veri perëndim të Pakistanit. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pas 5 vjetësh betejash ligjore për të kthyer adresën e tij të pasivizuar nga autoritetet serbe, Safet Demiri nga komuna e Medveqës në jug të Serbisë do t'i drejtohet gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg. Këtë e konfirmon edhe avokati i tij, Aleksandar Olenik. Ai hedh poshtë pretendimet e autoriteteve serbe mbi ligjshmërinë e veprimit të tyre. Rasti i Demirit ka ngjallur debat dhe reagime edhe në Kosovë dhe BE, lidhur me pasivizmin e adresave të shqiptarëve në Luginën e Preshevës. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg do të jetë adresa e radhës ku do të drejtohet Safet Demiri nga fshati Banjes Jarinës në jug të Serbisë. Ai pretendon se autoritetet e këtij vendi ja kanë pasivizuar pa të drejtë adresën në këtë fshat të Medveqës, qysh në vitin 2019. Për plot 5 vjet, ai u drejtua iniciativave të ndryshme gjyqësore në Serbi, derisa gjykata kushtetuese e vendit ja hodhi poshtë ankesën në mes të këtij muaji.
Unë jam aty panë, jam vendas. Ajo vendas morën në kimon aty turistune.
Demiri tregon se prej vitesh jeton dhe punon midis Austrisë dhe Serbisë. Në komunën e Medveqës ku jetojnë prindërit e tij, thotë se ka të regjistruar një kompani telekomunikimi, ndërsa në Vjenë punon në ndërtim. Adresa e tij në vendlindje është e pasivizuar qysh në vitin 2019.
Unë nuk banoj aty, unë s'kom kur gjatë, s'i kom ata mas pori, si kanë refikue dokumente mija, ti kom pruna, ti kom sene, ti kom krejt, e kom tukun, i kom linda të...
Demiri thotë se ka dëshmi që tregojnë se në ditën kur autoritetet serbe pretendojnë se e kanë vizituar adresën e ti dhe nuk e kanë gjetur, a i ka qenë në stacionin policor për të marrë një dokument. Pasivizimi adresave që në nënkupton fshirjen e qytetarve nga adresat ku kanë qenë të regjistruar, përcaktohet me ligjë në Serbi qysh në vitin 2011. Në bas të ti, policia i bën 3 kontrole për të kuptuar nëse një banor jeton adresë të regjistruar. Në rast se ai nuk haset aty adresa i pasivizohet. Demiri shprehet i bindur se autoritetet serbe nuk e kanë vizituar adresën e tij, siç parashihet në ligj.
Unë kam ndërtesë me kamera këtë mbulme, edhe kam bobën e nonën 24 orë tarnojnë aty. Po arti kush të kon hiç.
Demiri u drejtua disa gjykatave në Serbi të cilat ia refuzuan ankesën me arsyetimin se jeton jashtë vendit. Më 14 nëntor gjykata kushtetuese e Serbisë, institucioni fundit ku ankua, ia refuzoi po ashtu ankesën për vërtetimin e fakteve. Demiri thotë se adresë të radhës tani do ta ketë gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg. Këtë e konfirmon për Radio Evropa e Lirë dhe avokati i tij Aleksandar Olenik.
Me çmo go postati unarë me vamet, se më kancelaria najduje që to do uradi.
Do ta dërgojmë ankesën në 2 muaj të ardhshëm. Zyra ime për aq kohë do ta përgatis. Se sa do të zgjas atje dhe kur do të nis procedura gjyqësore nuk e di, thot Olenik, duke shtuar se ky do të jetë rasti i parë për këtë çështje që do të dal para gjykatës evropiane. Dukaçin Leka, profesori së drejtës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut në Universitetin Haxhi Zeka në Gjilan, thotë se pas refuzimit të ankesës së Demirit nga gjykata kushtetuese serbisë, ai ka 6 muaj kohë ta parashtroi rastin në gjykatën e Strasburgut.
Dhe unë mendoj që pala në këtë rast shqiptar në Serbi me humbjen e adresave privohen nga një drejtë e tyre elementare. Në këtë rast do të thonë është shkelje dhe konventa mendoj që përfundimi i procesit gjyqësor në gjykatën evropiane të drejtat e tjerë ka më qenë pozitiv për personin që do ta dërgoj rastin atje.
Avokati Olenik shpreson po ashtu për një vendim në favor të Demirit nga gjykata e Strasburgut, por nuk beson se rasti i tij do të shërbente si precedent gjyqësor për rastet e tjera të ngjashme.
Po nashin zakon ai po vashën në Kosovë mi nemo precedentni pravni sistem da jedna presuda obavezuje i se sudove.
Sipas ligjit tonë në Serbi, por edhe sipas ligjeve tuaja në Kosovë, ne nuk kemi sistemi juridike të precedenteve që një akt gjykim t'i obligojë dhe gjykata tjera në procedurat e njëjta apo të ngjashme. Megjithatë, praktika gjyqësore ka një lloj ndikimi, thot Olenik. Për të, çështja e pasivizimit të adresave në Serbi nuk është aspak ligjore, por politike dhe ka në shënjestër vetëm komunitetin shqiptar. Autoritetet e Ministrisë së Brendshme në Serbi nuk i u përgjigjen kërkesave të njëpasnjëshme të Radios Evropa e Lirë për komente. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, deputeti vetëm shqiptar në Kuvendin e Serbisë, Shaip Kamberi, thotë se pasivizimi adresave bëhet me urdhërin e autoriteteve serbe. Sipas tij, ka shumë familje, adresat e të cilave janë pasivizuar dhe nuk kanë mundësi financiare të ushtrojnë padi në gjykatën e Strasburgut. Por ai shton se në këtë pikë mund të ndihmojë faktori politik që i përfaqëson shqiptarët e këtij rajoni, duke krijuar një fond të veçantë për të ndihmuar ata që duan ta realizojnë të drejtën e tyre në gjykatën e Strasburgut.
Jo vetëm të lëvoj, por edhe të ndihmoj qoftë me gjetjen e avokatëve, qoftë me lobim, qoftë edhe me ndihmë financiare që ky proces të shkojë përpara.
Se sa adresa janë pasivizuar saktësisht, nuk ka të dhëna. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë më 2022, në Serbi jetojnë më shumë se 60,000 shqiptar, duke përbër pakicën e katërt më të madhe atje. Pas riaktualizimit të çështjes me rastin Demiri, javën e kaluar presidenti i Kosovës Vjosa Osmani kërkoi nga bashkësia ndërkombëtare që t'i bëjë trysni Serbisë për të respektuar të drejtat e shqiptarëve në jug të vendit. Në Bashkimin Evropian thanë se janë në dieni për shqetësimet e shqiptarëve në jug të Serbisë dhe se janë duke i ndjekur nga afër këto zhvillime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga januari deri në tetor të 2024-s, në policinë e Kosovës janë raportuar 2585 raste të dhunës në familje. Shumica prej të mbijetuarve janë shqiptar. Edhe pse numri real i rasteve të dhunës në familje në përgjithësi besohet të jetë më i lartë se ai zyrtar, kjo vlen veçanërisht për gratë nga pakicat etnike. Detajet i sjell Doruntina Baftiu.
Shqelma në bark, kok, këmp, një tavolinë e hedhur drejt saj. Dhunën që Ahë e përjeton të brenda mureve të shtëpisë së saj në Ferizaj, e mbajti për vete për disa muaj. Herën e parë kur u sulmua nga bashkëshorti, më 21 qershor të vitit 2021, ajo nuk kërkoi as trajtim mjekësor. Herën e dytë, 4 muaj më vonë, vendosi të mos duronte më. Pas një jave e një dite, shkoi në stacionin e policisë në Ferizaj dhe raportoi dhunën që e përjetoi. Më 25 djetor të po ati viti, gjykata themelore e dënoi bashkëshortin e saj për shë me 7 muaj burgim, pasi ai e pranoi fajsin. Të mbijetuarës së dhunës e komunitetit Ashkali ju desh pa kohë derisa mori vendimin për ta raportuar sulmin. Shumë gra të tjera nga pakicat etnike në Kosovë nuk e gjejnë këtë guxim asnjëherë. Radio Evropa e Lirë kontaktoi dy gra, po ashtu nga komuniteti Ashkali me histori të ngjashme. Por në fund, ato vendosën të mbajnë historinë e tyre sekrete nga frika e zbulimit dhe paragjykimit. Të dhënat e policisë së Kosovës tregojnë se pjesa dërmuese e rasteve të dhunës në familje raportohen nga gra me përkatësi etnike shqiptare. Në qershor të vitit të kaluar, një raport i Amnesty International listonte problemet që, sipas organizatës, bënë që autoritetet në Kosovë t'i lënë në balt viktimat e dhunës në familje. Edhe pse numri real i rasteve të dhunës në familje në përgjithësi besohet të jetë më i lartë se ai zyrtar, kjo vlen veçanërisht për gratë nga pakicat etnike. Amnesty International theksoi disa sfida shtesë të cilat i kanë gratë e pakicave etnike për ta raportuar dhunën në familje, si mungesa e besimit në institucionet shtetërore të Kosovës, varësia ekonomike ndaj abuzuesit, paragjykimet brenda komuniteteve e të tjerë. Por përveç tyre, Amnesty International përmendi edhe probleme që, sipas organizatës, është dashur të adresohen nga institucionet shtetërore, si mungesa e informacioneve për procedurat dhe mungesa e stafit që flet gjuhët e pakicave në strehimore. Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Drejtësisë nëse është ndërmarrë ndonjë hap për t'i adresuar këto probleme, por nuk mori përgjigje. Për ta ndryshuar këtë fenomen, puna duhet të nisë qysh në hapat e parë të edukimit, thon nga organizata Sëri Romve, Ashkalinve dhe Egjiptianve në Kosovë, i njohur si Vorae. Shumë gra nga këto komunitete nuk përfundojnë arsimin bazë për shkak të varfrisë, diskriminimit dhe normave tradicionale që favorizojnë djemt për shkollim, thon nga Vorae. Pa edukim të mirëfillt dhe pa zhdukjen e stereotipeve, nuk mund të ketë fuqizim të grave që vijnë nga pakicat etnike, thon ata, pasi që këto probleme u apamundsojnë grave të kenë përvatësim politik. Gratë në Kosovë, pavarësisht etnis, kanë më shumë gjasa të jenë viktima të dhunës në familje. Një ankete viti 2019 e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë gjeti se 59% e grave në Kosovë kanë përjetuar dhunë psikologjike, fizike ose seksuale. Si pas kësaj ankete, më të cenueshme ndaj dhunës në familje ishin gra që jetonin në zona rurale, kishin nivele të ulta arsimimi dhe nuk kishin pavarësi financiare. Të dhënat e publikuara nga Komisioni Evropian thonë se rreth 50% e pjesëtarëve të komunitetit rom e përfundojnë shkollimin e detyrueshëm 9 vjeçar. Ndërkohë, vetëm 7.3% e grave rome janë të punësuara në krahasim me shifrën prej gati 20% të gjithsej grave të punësuara në Kosovë. Për më tepër, të dhënat e Agjencisë Kadastrale të Kosovës tregojnë se asnjë e pesta e pronave në Kosovë nuk sotrohen nga gratë. Kjo situatë është problematik që i prek të gjitha komunitetet në Kosovë, por është më e theksuar të grupet e marginalizuara, si Romët, Ashkalin dhe Egjiptianët, thonë nga Vorae. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Paftiu.
5 gra vriten çdo orë në botë, në të shumtën e rasteve nga bashkëshortët, baballarët apo djemtë e tyre. Nga viti 2010 në Kosovë janë vrarë 58 gra. Erona Cokli, Gjuljeta Okella, Liridona Ademaj e Marigona Osmani janë disa prej tyre. Shifrat janë edhe më të larta në rajon. Më shumë se 150 gra janë vrarë në Shqipëri për 12 vjet, kurse në Serbi 406 për 14 vjet. Organizatat që miren me të drejtat e grave fajsojnë edhe sistemin e drejtësis, për të shtonë ato dënime të buta. Vrasja e rënd në Kosovë dënohet me së paku 10 vjet burgim dhe maksimumi me burgim të përjetëshëm. Dhuna ndaj grave është forma më e përhapur e dhunës në botë dhe përfshin dhunën fizike, seksuale, psikologjike dhe ekonomike. Nëse po përballeni me ndonjë formë të dhunës, raportojeni sulmuesin. Thirreni policinë e Kosovës në numrin 192. Mund t'i kontaktoni edhe mbrojtësit e viktimave në linjën telefonike 0800 11 112. Në Kosovë janë disa shtëpi të sigurta, të cilat janë të hapura për të gjitha komunitetet etnike, kurse rjeti i grave të Kosovës ofron këshillim dhe ndihmë ligjore. Kosova është antare e Konventës së Stambollit, marrëveshjen ndërkombëtare e Këshillit të Evropës që synon parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave, si dhe dhunën në familje.
BE-ja është shprehur relativisht e kënaqur me faktin se numri i emigrantëve që hynë në BE përmes Ballkanit Perëndimor është në rënje, krahasuar me vitet e mëparshme. Në BE shprehen të kënaqur edhe me gatitshmërinë e autoriteteve të vendeve të rajonit për të vepruar së bashku me agjencitë dhe autoritetet e BE-s. Holësitë e tjera i dëgjojmë në raportin në vazhdim, përgatitur nga Arton Konushevci.
Bashkëpunimi i autoriteteve të vendeve të Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian në luftimin e emigrimit ilegal është një prej prioriteteve më të mëdha të bllokut. Kjo përsëritet vazhdimisht në takimet dypalëshe që zyrtarët e Bashkimit Evropian mbajnë me partnerët nga rajoni. Kjo thirrje përfshihet edhe në raportet, konkluzat, deklaratat apo dokumentet e tjera që Bashkimi Evropian i miraton në lidhje me rajonin. Rrjedhimisht edhe në paketën e fundit të zgjerimit, si dhe në raportet individuale të progresit, kujdesi veçantë kushtohet pikrisht obligimeve që këto vende kanë ndaj Bashkimit Evropian për menaxhimin e imigrimit ilegal. BE-ja, sipas zyrtarëve me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë, është relativisht e kënaqur me faktin se numri i imigrantëve që hyn në Bashkimin Evropian përmes Ballkanit Perëndimor është në rënje krahasuar me vitet e mëparshme. Në BE shprehen të kënaqur edhe me gatishmërinë e autoriteteve të vendeve të rajonit për të vepruar së bashku me agjencitë dhe autoritetet e BE-s. Shumica e vendeve të rajonit kanë tashmë edhe marrëveshje për bashkëpunim me Frontexin e Agjencisë së Bashkimit Evropian për mbrojtjen e kufive. Edhe numri azil kërkuesve nga vendet e Ballkanit Perëndimor me BE-n, të cilat nuk kanë bazë për të fituar azil, është në përgjithësi në rënje, ndonse ekziston ende si shqetësim. Fusha ku Bashkimi Evropian, sidomos vendet e saj anëtare që kufizohen me vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, do të donin më shumë përparim, është përshtatja e regjimit të vizave të këtyre vendeve për shtetasit e vendeve të treta me regjimin e vizave të Bashkimit Evropian. Kjo do të thotë që vendet e rajonit për qytetarët e të cilve nuk ka nevojë për viza për të udhëtuar në BE të vendosin viza për hyrje në territorin e tyre për ata shtetas të huaj për të cilët BE-ja kërkon viza, sidomos për shtetasit e atyre vendeve që paraqesin rrezik potencial për rritjen e numrit të imigrimeve ilegale. Deri vonë Serbia ishte problem serioz sepse për qytetarët nga një varg shtetesh nga Afrika dhe Azia, ajo i hoqi vizat për vizita. Serbia e bëri këtë kryesisht për qëllim kontrollime politike, dhe vetëm pas vërejtjeve nga BE-ja se me këtë do ta rrezikonte liberalizimin e vizave nga bloku për shtetarët e Serbisë, Beogradi nisi ta përshtatë regjimin e vizave me ata të Bashkimit Evropian. Ai i riktheu vizat për disa shtete, por jo për të gjithë. Edhe Mali, Zi dhe Bosnjë-Hercegovina kanë liberalizim vizash për një varg shtetesh për të cilat BE-ja kërkon viza. Të dyja këto vende uftuan gjithashtu që të përshtasin sa më shpejt dhe sa më shumë regjimin e tyre të vizave me atë të Bashkimit Evropian. Malizi është tashmë në proces të vendosjes së vizave për shtetasit e Rusisë dhe të Bielorusisë. Bashkimi Evropian i mirëpret këtë nismë duke rikujtuar se në procesin e antarësimit të Malit të Zi në BE, nga ky vend pritet që ta përshtat politikën e vizave me atë të BE-s në mënyrë që të kontribuojë në parandalimin e emigrimit ilegal. Përshtatja e regjimit të vizave kërkohet sidomos për ato vende që paraqesin rrezik për emigrim të paligjshëm drejt Bashkimit Evropian. Në këtë kategori bëjnë pjesë edhe Rusia dhe Bielorusia. Shqipëria po ashtu ka disa lehtësime për viza, kanjëherë vetëm sezonale për disa vende. Por një mundësi e tillë për heqjen e vizave gjatë sezonit veror, nga cili do shteti rajonit, nuk është në përputhje me legjislacionin e Bashkimit Evropian, sipas Komisionit Evropian. Përshtatja me regjimin e vizave të Bashkimit Evropian, vendet e Ballkanit Perëndimor e kanë obligim dhe kusht për përfitime financiare nga paketa e rritjes së Ballkanit Perëndimor. Pos kësaj, këto vende duhet të vendosin edhe kontrole më të rrepta për dhënien e vizave, mbledhjen e të dhënave biometrike dhe atyre që hyjnë në territorin e tyre dhe të shkëmbejnë të dhënat e tilla edhe me Bashkimin Evropian. BE-ja, sipas disa raporteve të brendshme, ka identifikuar se ka shumë raste të mbritjes së emigrantëve ilegal në BE përmes vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor, në të cilat ata kanë hyrë si turist pa vizë. Kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković ka thënë disa herë gjatë takimeve të Këshillit Evropian në Bruxelles se rreth 40% e emigrantëve të cilët hyjnë ilegalisht nga vendet fqin në territorin e Kroacisë kanë mbritur pa viza në ato vende, shumica prej tyre në Serbi dhe në Bosnjë-Hercegovinë. Italia dhe Austria kanë kthyer poshtë kontrollet në kufit me Slovenin. Kjo sipas burimeve të BE-s dëshmon se sa i rëndësishëm konsiderohet problemi i imigrimit ilegal në mesin e vendeve anëtare të bllokut. Burimet e Bashkimit Evropian thonë gjithashtu se ka një numër të konsiderueshëm të shtetësve të Rusisë që arrin në Serbi dhe në Bosnjë-Hercegovinë pa viza e pastaj kalojnë në territorin e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian pranon se ka përparim drejt përshtatjes së vendeve të rajonit me regjimin e vizave të BE-s, por që kjo të bëhet me një ritëm më të shpejtë.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Bashkimi Evropian për hir të parë ka propozuar që firma dhe individ kinez të sankcionohen për shkak të bashkëpunimit të tyre me kompanitë ruse. Sipas propozimit, atyre rekomandohet t'ju ngrihen asetet dhe t'ju vendoset regjim i vizave. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Bashkimi Evropian ka propozuar për hir të parë që t'i godas kompanitë dhe individët kinez me ngrirjen e aseteve dhe me regjim vizash për shkak të bashkëpunimit të tyre me kompanitë ruse, të cilat ndihmojnë përpjekjet e Moskës në pushtimin e Ukrainës, ka mësuar Radio Evropa e Lirë. Masat e reja, të cilat janë shtruar në një draft të parë nga Reli, janë pjesë e pakos së 15 të sankcioneve të propozuara rishtazin nga Brukseli, të cilat synojnë të ashtu t'i godasin 6 kompani në Kinë me ngrirjen e aseteve dhe një shtetas kinez me ndalim vizash. Përderisa BE-ja në të kaluarën ka vendosur sankcione ndaj kompanive kineze si pjesë e përpjekjeve të Brukselit për ta luftuar invazionin, ato masa kishin të bënin me ndalime që ua pamundsonin kompanive të BE-s të bashkëpunonin me ato firma. Por, propozimi i ri nënkupton se kjo është hera e parë që BE-ja synon t'i fusë në listën e zezë kompanit apo individet kinez me ngrirjen e aseteve dhe regjim vizash për shkak se ato po e ndihmojnë Rusin të siguroj mallra për përdorim civil dhe ushtarak të cilat mund të përdoren në fush betej. Nëse aprovohen, këto masa do t'u andalojnë individve të lidhur me ato kompani të futën në BE dhe do t'u angrinë se cilës firmë asetet në BE. Këto sankcione u propozuan pasi Rusia ja ka dalë të shmangë ndikimin e sankcioneve të fuqishme të BE-s dhe SBA-s, të cilat kanë për qëllim të rënojnë kompleksin ushtarako-industrial të saj. Rusia ka siguruar mallra jetike si mikroprocesor përmes shteteve të treta mike apo edhe drejt për drejt nga to. Kina në veçanti ka luajtur rol vendimtar në forcimin e ekonomisë së Rusisë, presa jo e nisi pushtimin e Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Zyrtarët perëndimor kanë thënë se ndihma nga Kina për të shmangur sanksionet ka pasur ndikim të madh në mbështetjen e Moskës në fush betejë. Individi vetëm kinez i propozuar për ndalimin e vizave është një biznesmen kinez, i cili e përfaqëson një firmë të angazhuar në Kinë dhe në Hong Kong, thuhet në draftin e dokumentit. Firma e përfaqësuar nga ai akuzohet se ka shkelur ndalimet e shmangjes së regjimit të masave kufizuese të BE-s të vendosura ndaj Federatës Ruse, duke përfshirë kompani që janë pjesë e kompleksit ushtarako-industrial të Rusisë. Dokumenti propozuar përmban gjithsej 54 njerëz për ndalim vizash dhe 29 entitete për ngrirje të aseteve, shumica të cilve janë me bazë në Rusi dhe janë shtetas rus. Ndërgjash firmat me bazë në Kinë ose Hong Kong që janë propozuar për ngrirje të aseteve, një prej tyre është në pronësi të një shtetasi rus. Kjo kompani, thuhet në draftin e dokumentit, ka qenë furnizuesi më i madh i përbërësve të sankcionuar të mikroelektronikës për kompanitë ruse që nga fillimi i luftës kundër Ukrainës, të cilët përdoren për prodhimin e dronëve Orlan që përdoren nga ushtria ruse në Ukrainë. Përveç ngrirjes së aseteve dhe ndalimit të vizave, paketa e re synon të godas gjithashtu 33 kompani, kryesisht me bazë në Rusi, që janë nën kufizime eksporti, por përfshin edhe firma me bazë në Kinë, Iran, Tajland dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Dokumenti rëndit gjithashtu 24 subjekte si pjesë e një përpjekjeje për të sankcionuar të ashtu quajturën flota erët e Rusis, një term që i referohet anijeve të përfshira në operacionet të paligjshme për qëllime të shmangjes së sankcioneve. Verzioni drafti të paketës së sankcioneve u nda për herë të parë me vendet e BE-s më 22 nëntor dhe duhet të miratohet nga të 27 vendet antare për të hyrë në fuqi.
Mbi 80 njerëz u vranë dhe dhjetra të tjerë u plagosën në përleshjet e fundit sektarën në veri perëndim të Pakistanit. Ekspertët e hedhin fajin të rivalitetit historike, grupet islamike ekstremiste dhe marginalizmi politik. Kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Balona Tela.
Pjesa e veri perëndimore e Pakistanit është prej dekadash skenë dhunës së kopaskoshme sektare. Në shpërthimin e fundit nga 21 deri më 23 nëntor, u vranë mbi 80 njerëz në rrethin Kuram të provincës Kyberpakhtunkhwa. Dhuna shpërtheu kur personat armatosur sulmuan një kolon të muslimanëve shiit. Incidenti i vdekjeprurës shkaktoi pastaj sulme hakmarrëse ndaj komunitetit musliman sunit. Palët njoftuan se kanë arritur një armpushim 7 ditësh më 24 nëntor. Pakistani është vend me shumicë sunite, por Kurami, një zonë malore në kufi me Afganistanin, ka popullsi të madhe shiite. Përleshjet me dekada, shumë shpesh për tokën, kanë lënë të vdekur mira njerëz në Kuram. Pjesa veriperëndimore e Pakistanit është vatër e militantëve prej kohësh. Ekspertët thonë se shfaqja grupeve të armatosura sunite dhe shiite në këtë rajon i ka rritur edhe më shumë tensionet sektare. Rritja grupeve militante nga sekte tribale ka shndruar Kuramin në një fush betej për dominim sektar, thot Isanullah Tipu Mesut, drejtori i lajmeve në Ditarin Khorasan, një webfaqe që gjurmon grupet militante në Afganistan dhe Pakistan. Shiitë thonë se grupet ekstremiste sunite përfshirë Terik e Taliban Pakistanin, Shtetin Islamik Khorasan dhe Lashkar e Yangivin, po përpiqen t'i zhdukin ose t'i dëbojnë ata nga Kurami. Shumë prej grupeve i kanë në shënjestër shiitët, të cilët i shohin si fe mohues. Në një prej valve më të këqija të dhunës në Kuram, u vranë rreth 2000 njerëz kryesisht shiitë. Kjo ndodhi në periudhën 2007-2011, kur grupi Terik e Taliban Pakistani, i njohur edhe si Talibanët Pakistanez, u përpoq ta pushton të rrethin. Për dhunën në Kuram, komuniteti sunit fajson brigadën Zanejbion, një milici shiite përbër nga Pakistanez që luftuan në Siri. Ekspertët thonë se dhunën vdekjeprurëse sektare në Kuram e shkaktojnë edhe qeverisja dobët dhe marginalizimi politikë. Rajonet kufitare të Pakistanit, përfshirë kiberpaktungëvën, kanë qënë skena të ofensivave të ndryshme ushtarake kundër kryengritjeve islamiste dhe separatiste, dhe ushtria është akuzuar shpesh për abuzimet të mëdha me të drejtat e njeriut. Qeveria federale në Islamabad dhe ushtria e fuqishme, e cila ka rol të madh në punët e brendshme dhe të jashtme, kanë dëmtuar gjithashtu normat dhe institucionet demokratike. Në vitin 2019, Islamabadi miratoi një ligj që u jepte forcave të sigurisë në kiberpaktungva kompetenca gjithpërfshirëse, përfshirë ndalimin e të dyshuarve për një kohë të pasaktuar ose pa akuzë. Sayed Irfan Ashraf, pedagog universitar në qytetin veriperëndimor të Peshawarit, thot se ushtria Pakistanit është përpjekur të zbatojë një model të qeverisjes autoritare në kiberpaktungva. Ky model qeverisjeje ka një kosto të madhe tani, thot ai.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Shefi i diplomacisë të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, tha se nuk ka asnjë justifikim për Izraelin që të refuzojë zbatimin e një armë pushimi me Hezbollahun, grupin militant dhe partinë politike që kontrollon shumicën e jugut të Libanit. Borrell tha se të gjitha shqetësimet e sigurisë të Izraelit janë adresuar në marrëveshjen e ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe nga Franca. Zyrtari i lartë evropian bëri thirrje për rritjen e presionit ndaj Izraelit për të mposhtur linjen ekstremiste brenda qeverisë izraelite, të cilët po refuzojnë që ta pranojnë marrëveshjen. Duke folur në marginat e takimit të grupit të 7 shteteve më të industrializuara, Borrell paralajmëroi se nëse marrëveshja për armpushim nuk zbatohet, Libani do të shpërbëhet. Zyrtarët izraelit thanë se kabineti i sigurisë i kryeministrit Benjamin Netanyahu do të mblidhet me 26 nëntor për të diskutuar për armpushimin e propozuar. Në mesin e çështjeve që mbesin të pazgjidhura, është një kërkesë e Izraelit për të rezervuar të drejtën për të vepruar nëse Hezbollahu shkel obligimet nga marrëveshja e re. Hezbollahu është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa Bashkimi Evropian e ka vendosur në listën e zezë krahun e tij të armatosur, por jo edhe partinë e tij politike. Borrell tha se SBA-ja do të udhëheqte Komitetin për zbatimin e armpushimit, por Franca do të merrte pjesë në të me kërkesën e Libanit. Në marrëveshjen e propozuar të ndërmjetësuar nga SBA-ja dhe Franca, Izraeli ka të adresuara të gjitha shqetësimet e sigurisë. Nuk ka asnjë justifikim për mosbatimin e një armpushimi, tha Borrell për gazetarët. Rusia njoftoi me 26 nëntor se ka marrë vendim që të dëbojë një diplomat britanik, të cilin e akuzon për spionazh. Shërbimi i Sigurisë Federale tha se diplomati, fotografitë të cilit u publikuan nga mediat ruse, qëllimshëm kishte ofruar informacione të rreme kur kishte hyrë në Rusi. Në të njëjtën kohë, Shërbimi i Sigurisë Federale Ruse ka gjetur shenja të diplomatit në fjalë, duke kryer punë të inteligjencës dhe punë subversive që kërcënojnë sigurinë e Federatës Ruse, u tha në një njoftim. Zyra britanike për punë të jashtme ende nuk ka reaguar, e as ambasada britanike në Moskë. Agjencia e lajmeve TASS citoi zëdhënësën e Ministrisë së Jashtme Ruse, Maria Zakharova, të këtë thënë se Ministria e Jashtme Ruse e ka ftuar në takim ambasadorin britanik. Sipas Shërbimit të Sigurisë Federale, diplomati britanik kishte shkuar në Rusi për të zëvendësuar një nga 6 diplomatët e Mbretërisë së Bashkuar që u dëbuan më herët gjatë këtij viti, të cilët po ashtu u akuzuan nga autoritetet ruse për spionazh. Raportet mes Britanisë dhe Rusisë janë përkeqësuar shumë që kur Moska nisi pushtimin e Ukrainës. Britania ka vendosur një sër runde sanksionesh ndaj Rusisë dhe i ka ofruar armë Ukrainës. Moska ka thënë se javën e kaluar, Ukraina për herë të parë e ka sulmuar Rusinë me raketa lundruese britanike, Storm Shadow. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se Ukraina ka përdorur edhe raketat amerikane me rreze të gjatë, duke thënë se sulmet me këto armë bërthamore ishin arsyeja që Moska sulmoi Ukrainën me 21 nëntor me një raketë të re balistike, hipersonike, me rreze të mesme veprimi. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.